Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, ceturtdienas vakars, pulkstens 18.30 un pēc ilgāka pārtraukuma svētku garajām brīvdienām vismaz šajā raidījumā atkal esam sagaidījuši Radio SVH studijā Andri Ameriku Rīgas vicemēru. Labvakar!
Labvakar!
Iekrājušies tāda čupīta ar jautājumiem, tad nu centīsimies maksimāli daudz no tiem iziet cauri jau šajā te raidījumā, ko nu nepaspēsim, tos uz nedēļu atliksim. Vispirms Antoņins iesūtītais jautājums, viņa raksta tā, man bieži sanāk iet pa Viskaļu un Džutas ielā, un mani nebeidz pārsteigt piegružotie namu pagalmi, piemēram Viskaļu ielā 1, Džutas 4, 11, 15, vai tiešām šajā rajonā nav cilvēku, kas sekotu, lai viss ir kārtīgi runa par Čiekurkalnu.
Ne tikai runa ir par Čiekurkalnu, runa ir arī par daudziem citiem rajoniem. Īpaši mēs esam arī agrāk runājuši par to, kad brauc, piemēram, uz Latgales priekšpilsētas pusē, pat dzelzceļo redzēt ļoti daudz arī dažādas pamestas lietas, un kas attiecīgi nedar godu ne tiem īpašniekiem zemi, ne arī tiem, kas uzrauk to visu procesu. Tā ir liela problēma, un mums ir atsevišķi šāda programma, kurā, nu, kā lai saka, ja tu vienreiz nomazgā rokas, tad liekas, ka varbūt tev pēc tam nedēļa nebūs jāmazgā, ja, bet tā tas nav. Tev rokas jāmazgā katru dienu, tas nozīmē, tev tā teritorija jāuztur kārtībā ir arī ikdienā. Un tāpēc administratīvā inspekcija mums Rīgas domas nu, regulāri visu laiku vaktē un kontrolē. Nu, tas ir saistīts arī bez šaubām ar to cilvēku resursu, kas ir mūsu rīcībā, bet... Nu, jāsaka par konkrēti, tātad mums par teritoriju nesakārtotību tagad, ja mēs skatāmies iepriekšējā gada līmeni, tad ir gandrīz 6000 protokolu. 6000, tātad, ja runājam par konkrētām adresēm, tad arī par Viskaļu ielu 11.3 protokoli, par Džutas 4.1, par Džutas 15.4 protokolu. Ja mēs, un tas ziņojums bija tāds, ka tātad attiecīgi bija viss savests kārtībā, un tad atkal ņemot vērā šī jautājuma iesūtīšana, kas bija tad jau tagad pagājušo gadu, vēlreiz tika pārbaudīts, un atkal ir miskasti tur, ja. Tātad atkal mēs sākam no visu no gala, bet šie konkrētie, arī šie konkrētie īpašumi ir privāti, tātad viņi arī tiek attiecīgi kontrolēti, Un es teiktu tā, ka, piemēram, vēl vien tāda pati situācija ir saistīta ar tiem pašiem Rīgas mežiem. Es runāju par Rīgas teritoriju, par mangaļu, par buļiem, par to pašu ap mežu parku esošiem, mežu masīviem, mežu parku, mežciem. Mēs katru gadu izvadām kopumā, lai cik tas varbūt jocīgi neizklausīt, apmēram 6000 smagās mašīnas ar mēsliem no Rīgas mežiem. Pa ko attiecīgi Rīgas meži? Tas ir apmēram tas rezultāts, kas gada griezumā tiek atstāts 6000 smagās kravas mašīnas. Ja mēs reģinām, ka katrā no šīm kravas mašīnām apmēram 4 kubi, tātad plus lielā talka, plus visādas aktivitātes, kuras saistīts ar šo kopšanu teritoriju. Tai pašā laikā, nu, citi iemanās iebraukt vienkārši mežā, lai nav jābrauc uz izgāstu, izgāst arī būgružus, citi iemanās izgāst, nu, tādu pilnu apjomu. Tas nav tā, ka tur vienu pet pudelu vai vienu, varbūt, alus pudelu atstāja. Nu, tas ir tādām lielām čupām. Nu, un attiecīgi, nu, ja šodien ir jau speciāls pat dienas, kurš pēc tam lapiņām reizēm meklē no autora, nu, jau var atrastais arī gružos ir, zinām, piederības faktu vai, teiksim, kādu pavadzīmi vai vēl kaut ko, no kurienes tie
mēsli izmet.
Nu, nu, vai no kurienes šie mēsli ir nākuši. Tāpēc paldies Antoņinai arī par šo nu, jautājumu. Ja mēs vēl vairāk pievēršam uzmanību, ja kāds no radioklausītājiem īpaši izrāda vēl kādu signālu, ja uzskat par to, ka kaut kur šīs lietas neatbilst īstenībai, tad, nu, nevis kārtībai, tad, paldies, mēs noteikti rīkosimies.
Nu, labi, mežā pie katra koka nevar novērošanas kameru pielikt, bet, nu, tās privātās teritorijas, kaut kādas privāta mājas, piemēram, nav domāts viņiem lielāku nekustāmā īpašuma nodokli likt maksāt, piemēram, tiem, kas ir vairāk kārt sodīti gada laikā par savas teritorijas nesakopšanu.
Nu, ir tā, ka, ja tu esi sodīts, ja tu esi sodīts trīs reizes amnestiju, tad tev var piemērot jau kriminālu atbildību. bet mēs jau zinām, kāda ir mūsu tā tiesvedība, ka te uzliek administrīvo sodu, pēc tam divu gadu tiesājās, nu par to viņš tiek apstrīdāts dažādās tiesa instancēs, un viņš stājas spēkā tur reizēm pēc diviem vai pēc trim gadiem. Tā ir tā, nu, teiksim, mūsu tiesa saudabība, ka līdz galam tas sods stājas spēkā tikai pēc ilgāka perioda, bet tā ir krimināla atbildība, ja tev jau ir Ja es pareizi atceros nevis trīs reizes, bet jau trešā reizē tev var piemērot kriminālu atbildību.
Cik es saprotu tur par tām konkrētajām adresēm, kur 3-4 reizes sodīti līdz tam nonācis?
Nē, nu tur ir vienā ir trīs protokoli viskaļielā, bet es saprotu, ka arī šajā, nu, šis sots ir apstrīdāt.
Mm-hmm. Nākamais Annas Vasiļevnas iesūtītais, tā vismaz parakstījies jautājumu iesūtītājs, iesūtītā jau visticamāk. Jautājums, ko plānots izveidot pēc remonta izpostītās slimnīcas vietā Jāņa Asarielā par sarkanā krusta slimnīcu un acīmredzot?
Runājot par sarkanā krusta slimnīcu, kas agrāk bija tāda zināma Asarielā, tā ir privātā īpašuma esoša ēka. Tātad viņa pieder diezgan zināmajam veselības centram ARS, nu, kur attiecīgi skolas vēl atrodas arī viņa poliklīnika, diezgan plaša arī, manuprāt, izmantot no rīdzinieku puses. Cik, teiksim, man ir zināms, es to varu teikt tikai neoficiāli, tātad ARS šajā gadījumā šī uzņēmēja sabiedrība plāno tur izvietot tā, tā kā privāta ambulatāra stacionāra, nu, kurā tātad varētu veikt vēl papildus dažādas medicīniskas darbības. Tas nozīmē savest šo ēku punkts 1 kārtībā, punkts 2. Tātad piedāvāt plašāku spektru, līdzīgi kā to dara nu šodien, piemēram, pirmā slimnīca, ja, kur ir vairāk korpusu attiecīgi var veikt kādas operācijas vai kādas manipulācijas. Es domāju, ka tas Rīgai ļoti labi un tas, ka nu, uzņēmēji paši ir gatavi tur ieguldīt, bet tieši kādā veidā un kādi ir šie plāni, par to nu, man īsti kompetence runāt nav, jo tas ir bez šaubām privāts uzņēmēja darbības projekts, nu, kas ir saistīts ar medicīnas pakalpojumu sniegšanu. Nu,
respektīvi, un, profils tiks saglabāts.
Jā, jā, es pēc tās manas rīcība esošās informācijas, tātad attiecīgi nu, viņi kā slimnīcas tādā klasiskā izpratnē nepaliek, viņi būs kā tāda, nu, teiksim, poliklīnika ar to, ka tu tur var palikt pa nakti pēc operācijas, tev veikt uzraudzību, nu, tāds ambulators formāts.
Nu, kā klasiska slimnīca, viņam šķiet vispār kopš brīvvalsts atjaunošanas īsti darbosies nav visas gadus. Anna Vasiljevna veselu strēķīt ar jautājumiem iesūtījusi nākamais. Kāds liktenis sagaida bijušās VDK ēkas brīvības un stabu stūrī un brīvības un bruņinieku ielas stūrī?
Nu, es domāju, ka, ja mēs runājam par to stūru mājas ēku, tad sabiedrībā bija plašs debats, ko ar viņu darīt, attiecīgi arī pēc šīs kultūras galvaspilsētas gada, kurā tur bija šī muzeja eksponāta izvietot, un attiecīgi ekspozīcija tagad tika pagarināta ar valdības lēmumu, tiks piešķirt papildus līdzekļi. Tas nav pilsētas īpašuma objekts, tas pieder valstī, un attiecīgi es saprotu valsts nekustamie īpašumu, kas ir nu, uzņēmums, kurš atbild par valsts īpašumu uzraudzību, apsaimniekošanu un tālāk attīstību. Nu, visi šī laika periodā meklē konkrētu partneru, ar kuru viņi varētu sadarboties vai kam varētu to iznomāt. Cik ir mūsu rīcība esošās ziņas un to, ko mēs esam darījuši, mēs nu, šajā gadījumā īpašnieku pārstāvis valsts nekustamos īpašums esam no domas, Rīgas domas puses brīdinājuši par to, ka ēka neatbilst un viņa tuvojas tam statusam, kad viņi varētu nosaukt pa graustu. Un attiecīgi, nu, ir jāpieņem attiecīgi tie mēri, lai pilsētas centrā būtu, nu, teiksim, iespējams, vai nu tad siets ir jāliek riņķi nākotnē, vai kā citādi ir jāveic kādas darbības. Tā pēdējā informācija, kas ir mūsu rīcībā, ir saistīta ar to, ka valsts nekustamā īpašuma šogad plāno veikt uzsākt fasādes remontu. Tas nozīmē, nu, savest kārtībā fasādu jumtu.
Vizuāli izskatīt.
Jā, un es saprotu, ka tur arī turpināsies attiecīgā apjomā šī ekspozīcija, kas ir saistīta ar šī stūrmājas vēsturi, taču tas, kas notiks tālāk un vai būs šodien iespēja tur kaut kādas privātas, nu, teiksim, investīcijas vai ko veikt, tas būtu jāprasa valsts nekustamiem īpašumiem no pilsētas viedokļa, tātad mūsu mērķis ir panākt, lai būtu cienījama fasāde, lai šī ēka nedegradētu, teiksim, pilsētas centra vidi.
Kas ir domāts ar brīvības un bruņinieku ielas stūri, laikam grūti atbildēt?
Manuprāt, brīvības un bruņinieku ielas stūrs ir nākošā ielas stāv ielas, Un tur ir pretī Dāvas teātris, man ir grūti tur manuprāt, vien, nu, es arī par to domāju, pat noklusējušu atbildi, visos šajos četros stūros, manuprāt, ar VDK, man ir grūti atrast kaut kādu saistību, bet iespēju.
Vienā tur ar tīklu apvilkt tāda pussabrakus māģi ir, bet pārējās visas visnotaļ koptas un apsaimniekotas jau pat labam.
Jā, nu tāpēc tā ir privāta, kas ir ar tīklu, tur jau ir tas nu, nosacījums, kad jā, māja atrod savā arī stāvoklī, ja viņi degradē vidi, tad tas pirmais, kas šodien jāizdara īpašnieku, ka viņam ir speciāli aizsarg tīklu jāapvelk.
Mums mazliet jāiepauzē ar šajā raidījumā, lai pēc dažām minūtēm turpinātu sarunu ar Rīgas vicemēru, kurš turpinās atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esam mazliet ievilkuši elpu, bet tagad ķeramies pie kārtējā Annas Vasiļevnas iesūtītā jautājuma, uz kuru lūkos tūlīt atbildēt Rīgas vicmērs Andris Ameriks. Proti, ko iespējams izdarīt, lai uzlabotu gājēju drošību sarežģītajā pārejā, kas ved no Purciema tirgus uz sabiedriskā transporta pieturu centra virzienā?
Jā, ir vairākas vietas Rīgā, kur ir saistīts ar dažādām sabiedriskām funkcijām, vai tur atrodas tirgi vai liela veikala vai attiecīgi, nu, teiksim, skolas, bērndārs, kur rīdznieki prasa, ka būtu pareizi un labi, ja tur ierīkotu regulējams vai neregulējams, bet gājai pārējais. Un te ir jāsaka tā, ka tas pirmais kritērijs, punkts viens, ir tas, ka nu, ne pēc politiķu vēlmes, ne arī varbūt pēc kāda īpaša aktīva rīdznieka vēlmes, tā uzreiz zeburs nevarētu uzkrāsot un arī luksafors netik vienkārši ir uzlikt. Tas normatīvs nosaka nu, absolūti objektīvi. Šodien varbūt nu, mēs varam diskutēt par to, cik viņš, teiksim, atbilst šodienas prasībām, bet ir tāds, lai ierīkotu tātad neregulējumu gāja pārēja, vienkāršāk runājot uzkrāsot uz asfaltu attiecīgu zebru, ir vajadzīgs, lai stundā 60 cilvēki, 60 gājēji šķērso šo vietu. Tas uzreiz ir nosacījums, kad ir attiecīgs satiksmes drošības apdraudējums tiem cilvēkiem un ir vajadzīga papildus rīcība, lai, teiksim, šo situāciju regulētu. Jā, ir pāri simtam šo gājēju stundas laikā, tad iet runa jau par regulējumu šo gāju pārēju, kuri saistīti jau ar luksaforu izveidu. Līdz ar to, tas ir pirmais no otrs, ir, kas ir saistīts nu, ar šiem visiem jau absolūti objektīviem noteikumiem, ir tas, ka nu, šo neregulējumu pārēju vēl ir problēma to, ka tur ir neregulējumu pārēju, ja tur ir vairākas joslas uz abām pusēm. Nu, šodien vairs viņas tāds netais, jo to neparedz šie jaunie, nu, kas ir noteikumi Latvijā, jo tas, kad ir vairākas joslas un neregulējumi pārēja, rada tik un tā liela satiksmes apdraudiem. Tur, kur viņas ir, tur viņas ir, bet jaunas netiek taisīts. Līdz ar to, tur šī vidus posma iztrūkst. Tur ir vai no luksafors, nāk, nu, vai nu, mēs risinājumu meklējam kaut kā, gaidam, kad mums pietiks līdzekļi tam. Šogad ir plānots vairāk kā 20 vietās izveidot šādas, teiksim, vietas, bet te pašā laikā tie ir līdzekļi. Es piekrītu tam, ka to, ko es varu teikt par konkrēto vietu pie Punciem tirgus, tad šī vieta atbilst. Cilvēku daudzums ir tas, kas šodien dod tiesības arī objektīvi tur ierīkot šo pārēju.
Par luksaforu?
Par luksaforu, jā. Un attiecīgi, nu, tad mēs meklēsim līdzekļus domas budžetā, nu, tā ir rinda, jā, ja rēķinoties no tā, kur ir šobrīd šī visaktuālākā lieta, tātad šis konkrētais šķērsojums ir sarakstā uz luksaforu ierīkošanu, vai to izdosies izgatavotību un, teiksim, radīt šogad, es domāju, nē, jo, manuprāt, nu, tātad ir jau tas saraksts, kas rindā gaida, es domāju, reāli tas ir nākošais vai aiznākošais gads.
Nu un tad vēl viens šīs pašas klausītājas jautājums. 16. un 12. Trolejbusa galapunktā Šmerlī pazudusi nojume un soliņi, bet intervāli starp trolejbusiem ir ievērojami, vai būtu iespējams šo te nojumi un soliņus atjaunot?
Jā, šis varbūt ir ātri atbildams jautājums. Tagad ir sākusies jauna programma, pareizāk sakot, programma par šo sabiedrisko pieturas vietu nojumu nomaiņu. jo esošās nojums, kuras ir vēsturiski uzstādīts varbūt pat vēl vairāk kā 10 gadus atpakaļ, viņu fiziski un pa visiem citiem normatīviem viņš skaitās demontējams, nojaucams un tur fiziski nolietojušās, un tagad ir noslēgta attiecīga līguma reklāma izvietotājiem, kas arī šīs pieturvietas uztur, piemēram, tas pamat līgums šodien Rīgas domā ir ar GC Deco, ar tādu reklāmu izvietošanas firmu, kura tātad ir uzņēmusies atbildību par to, ka viņa par saviem līdzekļiem demontēs un attiecīgi izvietos jaunu šīs pieturvietas, nu par to attiecīgi nopelnot iespēju uzkopst, uzturēs un tā tālāk, bet par to ir tiesības viņiem izvietot tur to reklāmu. Pirmās ir nedaudz pāri 200 šīm pieturvietām, ja kopā mēs rēķinamies, ka Rīgā ir vairāk kā 1800 vispār sabiedriskā pieturvietas, nevisur ir nojums, ir tāds, kur ir uz jaunciem braucot, varbūt tās tikai zīme un soliņš, ja, bet runājot nu, par teiksim, to skaitu, kas ir, tad pirmās šobrīd tiek nomainīts pirmās 200 nojums, bet mērķis arī nākotnē ir ar šiem reklāmu devējiem, šiem paketēm, lai būtībā visur būtu nojums, arī tādās vietās, kur, teiksim, varbūt tās agrāk viņas nav bijušas. Tāpēc šeit būs, tad gala punktā Šmerlī šī nojuma tuvāko nedēļu laikā tiks atkal uzstādīt apakaļ, nu jau nevis uzstādīt atpakaļ, bet jau izvietot tajā jaunajā formātā, kas ir.
Nākamais Līvas Brakšas jautājums konkrēts par Grīziņkalnu un Ziedoņdārzu, kad apmeklētājiem tiks atvērti šie te abi parki un īpaši viņu interesē tieši bērnu rotaļu laukumu pieejamība, jo šajā apkārtnē citu alternatīvu bērnu rotaļu laukumiem nesot. Liels paldies jau iepriekš raksta Līva Brakša.
Nu, sāksim ar to, ka Grīziņkalna rajonā, nu, varbūt ne rotaļlaukumi, bet šobrīd ir viena aktīvā sporta zona, kur diezgan daudz jauniešu viņi izmanto, viņa Ghetto Games, tāds saucās, kur attiecīgi ir jau vēsturiski, tur ir šīs te skrituļu rampas un dažādi vēl citādas nodarbas veidi, ko apsaimnieko šī sabiedriskā organizācija.
Tur kādreiz Luna Parks bija.
Jā, tieši tā. Un to tagad apsaimnieko, tur ir Rīgas doma, viņiem ir nodevusi viņu lietošanā. Te pašā laikā, nu, ja runājam konkrēti par bērnu rotaļlaukumiem, nu, tas varbūt ir
pieņem,
nedaudz
cits vecums. Es pieņemu, tas par mazākiem bērniem ir
jā. Domāts. Tad jāsaka tā, ka 1. jūnijā ir paredzēts pabeigt, šogad 1. jūnijā ir paredzēts pabeigt visu šī lielā kompleksa, Ziedoņdārs, Mierdārs, Grīziņkalna, visu šīs teritorijas, to labiekārtošanas projektu, kas vairāk kā 5 miljonu eiro, tātad, kur ir 85% Eiropas līdzfinansējums. Attiecīgi, nu, mēs iegūsim teritoriju, kurā būs gan rotaļlaukumi, gan attiecīgi apgaismojums, celiņi. Šī teritorija būs savesta pilna apjomā kārtībā, un tas ir viens no tiem Eiropas projektiem, nu, līdzīgi kā tas ir pie centrāla tirgus. Šis Spīķera rajons, kur arī līdzīgā veidā tika veikta šī rekonstrukcija, nu, un tad šāds pats projekts ir arī šis Grīziņkalna Mierdārza, nu, viss šis te projekts kopumā, un, nu, pēc līguma, kas ir noslēgts, tātad tas tie visi darbi jāpabeidz līdz 1. jūnijam šogad.
Nākamo jautājumu lasam vai izlaižam? Tas gan nav jautājums īsti tādā formā, tā ir vienkārši tāda klausītāja replika. Par komjaunatnes aktīvāko darbinieku, lielāko zagli, kas piesvinājies Latvijas iedzīvotāju īpašumus, var vēl tālāk melot. Es nezinu, kas ar to ir domāts.
Nu, es nezinu, es domāju, ka katram ir savs viedoklis un cilvēki pauž savu, nu, kā lai saka, attieksmi, bet mums ir demokrātiska sabiedrība. Nu, viņam ir tiesības to izpaust, jā.
Nākamais jautājums ar bārdu, ja tā var izteikties, tas acīm redzot būs arī pēdējais jautājums šajā te raidījumā par Muižnieka līgzdu, par auto caurlaidēm un to ļoti garo stāstu ar jau diezgan senu vēsturi un pagājušajā gadā sākto saraksti. Proti par Muižnieka līgzdas iekšpagalmiem, kur brīvi brauc visu un liek mašīnas, tad nu... DB, tā ir parakstījies šī jautājuma iesūtītājs, ka tur automašīnas var iebraukt no trīs dažādiem virzieniem, kas nav ierobežoti ar barjerām un čipu nolasīšanas iekārtām, nu un tad čipotās caurlaides tur nesot nepieciešamas, bet, nu, iespējams tā būtiskākā daļa ir par to, ka salīdzinātas ir izmaksas tām kartēm, ko banka izsniedz, piemēram, kredītkartu uz 3 gadiem par 4,27 eiro vai pat uz pusi lētāk, ja pieteikums iesniegts filiālē, bet Rīgas nam pārvaldnieks par gadu derīgu ieliminētu papīru kredīti prasa gandrīz 10 eiro, 9,99. Kāpēc tad dažādu caurlaižu izmaksas nav diferencētas?
Varbūt šis jautājums ir bez šaubām garāks, un mums šis raidījuma laiks ir diezgan ierobežots pēc laika, bet es mēģināšu tādā ļoti saspiestā veidā atbildēt uz viņu. Par to mēs runājām pāris raidījums atpakaļ jau, un šis jautājums jau tik vienreiz uzdots. Atkārtošu vēlreiz. Tātad Rīgas nama pārvaldnieka, ka nama pārvaldes funkcija nav ne organizēt mašīnu iebraukšanu vai izbraukšanu kādā konkrētā vietā, ne muižnieku ligzdā, ne arī kādā citā vietā, bet ja iedzīvotāji kopums, tas ir dzīvokļu īpašnieku kopums, ir lēmis un tādu pilnvarojumu devis, tad stājas spēkā nākošie nosacījumi. Un šie nākošie nosacījumi ir tādi, ka pa visiem šiem spēles noteikumiem, ja tiek ierobežots iebraukšana vai tiek izsniegt šīs caurlaides, lemi paši īpašnieku kopība. Tas nozīmē, viņi var pieņemt lēmumu, ka viņi to dara paši. Un kāds nu, šīs iedzīvotāju sabiedrības šeps, teiksim, spiež pats savu zīmogu un attiecīgi raksta savu grāmatu un kontrolē visu to pasākumu. Ja to nedara tādā veidā, tad, piemēram, un nav skaidri noregulēts, tad, piemēram, tai pašā muižnieku ligzdā nav pieņemts dzīvokļu īpašnieku tāds lēmums, cik katram dzīvoklim var būt viesa caurlaides. Viņi var paprasīt kaut 50 uz dzīvokli šodien, un līdz ar to, izējot no šī principa, ja, tādā šo caurlaišu skaits būtībā ir neierobežots, kamēr nav bijis cita lēmuma. Līdz ar to ne nam pārvaldniekam, nekādam cietam nav tiesības teikt, ne, es jums došu tikai vienu vai divus, ja par to nav pieņēmuši lēmumu paši iedzīvot. Ja mēs runājam vispār kopumā, ja, par visām šīm lietām, tad tas izmaksas, kas ir noteikts ar konkrētu cenrātu, tur ir 10 eiro fiziskai personai, 15 tai juridiskai, un tas ir tas lēmums, kurš ir pieņemts atbilstoši, lai kaut kādā veidā nu, to visu diferencēt, jo tā nav apsaimniekošanas pamata funkcija. Būtībā par to var pašu dzīvokļu īpašnieku uzņemties savu pienākumu un to darīt. Līdz ar to tā debata par to, cik un kā un kāpēc, ja ēka pieņem lēmumu par to, nu, teiksim, šo spēles noteikumus, ka katram dzīvoklim ir viena vai viena viesa caurlaide, nu, tad mums šeit rādio nebūtu par ko debatēt. Tas, kad netiek tas viss izdarīts līdz galam, tad, nu, mēs tagad tā kā tādā sabiedriskā formātā mēģinām spriest tiesu.
Ok, šai reizei tas arī viss, jāliek mums punkts, lai tiktos atkal pēc nedēļas nākam ceturtdien 18.30 šeit pat Radio SVH ēterā. Paldies!
Paldies!